Capitolul al patrulea. Împuterniciți prin Duhul Sfânt. Îndreptați-vă pentru câteva clipe gândurile la imaginea unui rege din Evul Mediu. Încercați să vă închipuiți felul în care se desfășura viața acestuia într-un castel cu turnuri, înconjurat de cavaleri și doamne de onoare, luptând în bătălii și fiind încununat de glorie. Poziția și linia genealogică a unui rege erau privite adesea ca fiind rânduite de Dumnezeu, astfel că regii se bucurau de un mare respect din partea supușilor și se scăldau în bogății. Cuvântul regelui era lege, iar judecata lui era definitivă. Un rege bun înțelegea că responsabilitatea lui era aceea de a-i proteja pe cei care trăiau între hotarele regatului său și că era chemat să caute binele țării, lărgindu-i granițele și sporindu-i resursele. Responsabilitățile care apăsau pe umerii omului care ocupa această poziție erau uriașe, de aceea regele se bucura de puteri extraordinare, uneori având în mână chiar puterea absolută. Țineți cont de faptul că nu mă refer acum la un cârmuitor marionetă, tipic epocii noastre, în care democrațiile și republicile slujesc drept principală formă de guvernământ, ci la o monarhie absolută. Închipuiți-vă acum că un asemenea rege ar disprețui sau nu ar fi deloc conștient de puterea care îi revine odată cu poziția. Ce s-ar întâmpla cu regatul său? Ar fi cucerit curând, supușii lui ar deveni robi, iar resursele ar fi prădate. Nu este de ajuns ca un rege să ocupe doar poziția de rege, adică numai să se bucure de șederea într-un palat și de modul de viață opulent care o însoțește. El trebuie să îndeplinească rolurile monarhiei care decurg numai din puterea pe care îi o conferă poziția sa. Statutul regelui de persoană care întrupează autoritatea nu are niciun efect dacă nu exercită puterea care îl însoțește. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi am devenit împreună moștenitori cu Hristos. În epistola adresată de Pavel Romanilor, citim astfel: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Romani 8:17. Poziția aceasta este subliniată, lămurit și în Efeseni 2:6. El, adică Dumnezeu, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. În și prin Hristos, starea noastră s-a schimbat. Acum nu mai suntem copii ai lumii acesteia, ci moștenitori de viță nobilă ai împărăției cerurilor. Ca moștenitori ai acestei împărății, am fost însărcinați cu îndeplinirea misiunii Domnului nostru. Cucerirea și împărăția Lui au devenit ale noastre, fiindcă noi am fost înfiați și facem acum parte din familia regală. Ce adevăr uluitor! Dar asemenea regelui pământesc din ilustrația noastră, dacă vrem să fim eficienți pe poziția care ne-a fost atribuită în Hristos, trebuie să descoperim și să exercităm puterea care vine odată cu ea. În capitolul acesta ne vom opri asupra modului în care suntem împuterniciți să ne îndeplinim rolul care ne revine pentru înaintarea împărăției divine. Petru a făcut următoarea afirmație: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2:9. Înainte să mergem mai departe, este important să remarcăm aspectul acesta. Poziția vine întotdeauna înaintea puterii. Noi trebuie să fim în Hristos înainte să putem înfăptui vreodată ceva pentru împărăția sa. Puterea de care avem nevoie. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Fapte 1, versetele 4 și 5. Iisus nu le-a sugerat apostolilor să aștepte făgăduința Lui, nici nu le-a recomandat să îi ia în seamă spusele, ci El le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim până la îndeplinirea acelei promisiuni. Iisus a dat atâta importanță acestei instrucțiuni, fiindcă împuternicirea Duhului Sfânt este esențială pentru întreaga lucrare a împărăției sale. El știa că ucenicii Lui erau dornici să împărtășească vestea bună a învierii și că puteau ajunge să-și piardă răbdarea în așteptarea promisiunii Duhului Sfânt. În fapte 1:3 aflăm că petrecuseră zile în șir în prezența lui Iisus, ascultându-i învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că apostolii văzuseră dovada netăgăduită a învierii Lui. Nu aveau nevoie să mai fie convinși de validitatea cauzei lor, fiindcă fuseseră martorii oculari ai dovezii biruinței lui Hristos asupra morții. Cu alte cuvinte,
erau gata să pornească la drum. Însă Iisus i-a privit și le-a spus: nu vă începeți lucrarea, nu predicați Evanghelia în lumea întreagă și nu plantați nicio biserică până când veți fi fost îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt, Luca 24:49. Potrivit Scripturii, cred că Iisus a dat porunca aceasta unui număr de aproximativ 500 de oameni. Vezi 1 Corinteni 15:6. Însă, în Fapte 1:15, vedem că numărul celor aflați în odaie de sus scăzuse la 120. Ce se întâmplase cu ceilalți 380 de ucenici? În ce mă privește, cred că pe măsură ce trecea zi după zi, au plecat unul câte unul până au mai rămas numai 120. Poate că cei 380 care s-au dus și au zis: să ne întoarcem în sinagogi, să plantăm biserici și să împărtășim vestea minunată a învierii lui Iisus. A urma urmelor, nu e bine să irosim nici măcar o singură zi dintre cele pe care le-am putea folosi vestind Evanghelia. Numai 120 de oameni au fost dispuși să aștepte, așa cum le poruncise învățătorul. Poate că ajungi aici, spuneți: ei bine, John, de bună seamă că ucenicii aveau nevoie să aștepte Duhul Sfânt, fiindcă nu îl primiseră încă. Dar, în ce ne privește, lucrurile stau altfel, fiindcă noi primim Duhul Sfânt odată cu mântuirea. Să aruncăm o privire la pasajul din Ioan 20:21-22. Pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Iisus a suflat peste ucenici și le-a spus: luați, adică primiți Duh Sfânt. Cuvântul grecesc pentru primiți înseamnă de îndată sau chiar acum. Aceasta nu anticipa ceea ce urma să se întâmple ulterior. Ucenicii au primit Duhul Sfânt înainte de înălțarea lui Iisus la cer, însă nu au fost îmbrăcați cu putere decât atunci când au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu în ziua cinzecimii. Ziua cinzecimii. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Fapte 2, primele 4 versete. Știu că mulți dintre noi au văzut versiunea acestei relatări surprinse cu ajutorul flanelografului la școala duminicală. De obicei, credincioșii strânși la oaltă sunt înfățișați ca având niște limbi mici de foc deasupra capului. Probabil că aceasta nu este cea mai bună reprezentare a ceea ce s-a petrecut atunci. În Vechiul Testament, focul simboliza adesea prezența lui Dumnezeu. Ceea ce a deschis autorul cărții Fapte drept limbi de foc sau limbi ca de foc reprezintă manifestarea prezenței divine. Ucenicii lui Iisus, bărbați și femei deopotrivă, au fost scufundați sau botezați în prezența lui Dumnezeu. Această prezență revelată se regăsește și în expresia vâjeitul unui vânt puternic. După cum am văzut în capitolul 1, Duhul Sfânt nu este un vânt puternic, El este o persoană. Cu toate acestea, manifestarea sosirii Lui în odaia de sus a îmbrăcat forma unui vânt puternic. Cuvântul grecesc pentru umplut din Fapte 2:4 are sensul literal de săturat. Potrivit dicționarului, a sătura înseamnă a da cu prisosință. Credincioșii aflați în odaia de sus au fost umpluți cu prisosință de Duhul Sfânt. Toți au experimentat o măsură mai mare a prezenței vădite a lui Dumnezeu în viața lor. Pe lângă manifestarea sub forma focului și a vântului, un alt semn al umplerii cu Duhul Sfânt a fost faptul că ucenicii au început să vorbească în alte limbi. Care este rostul vorbirii în alte limbi? Dacă m-aș afla în Spania și aș întâlni un om care mi-ar fi lămurit că nu vorbește spaniolă, l-aș întreba: care e limba ta maternă? Pe de altă parte, nu aș avea nevoie să întreb un om care vorbește engleză care este limba lui maternă, fiindcă eu, care vorbesc aceeași limbă, aș recunoaște-o de îndată. Prin urmare, pentru mine engleza este o limbă cunoscută, dar pe altele le voi considera necunoscute. Vom reveni mai târziu asupra acestui subiect. În ziua cinzecimii se aflau în Ierusalim iudei din multe colțuri ale lumii, strânși acolo cu prilejul unei sărbători. Venind din felurite țări și ținuturi, iudeii aceștia aveau multe limbi materne. Citez: și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Fapte 2, de la 5 la 8. Observați următoarea afirmație a Scripturii. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat. Cuvintele acestea au strâns mulți oameni în jurul celor care vorbeau în limbi. Mulțimea era uimită văzându-i pe acei galileieni, care erau considerați în general oameni neînvățați, că vorbeau atâtea limbi diferite. Această expresie a Duhului lui Dumnezeu a constituit un semn pentru cei care nu erau încă ucenicii lui Iisus. Citez, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Fapte 2, de la 11 la 12. Revărsarea Duhului Sfânt petrecută atunci i-a dat ocazia lui Petru de a le răspunde cu una dintre cele mai cunoscute predici din Scriptură, în care a zis, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Fapte 2, versetele 32 și 33. Observați faptul că toți au văzut și au auzit dovada puterii Duhului Sfânt. Câteva versete mai târziu este surprins răspunsul mulțimii. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Versetul 37. Petru le-a zis, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta, adică Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Versetele 38 și 39. În timp ce Petru proclama vestea cea bună a mântuirii, de care pot avea parte toți cei care cheamă numele Domnului, vezi Roman 10 cu 13, el a arătat totodată foarte lămurit că darul Duhului Sfânt este pentru toți cei ce cred. Ce fapt uimitor! Promisiunea aceasta este valabilă pentru orice credincios, din trecut, prezent și viitor. Patru relatări. În Cartea Fapte întâlnim alte patru relatări despre oameni care au fost umpluți cu Duhul Sfânt după ziua cinzecimii. În timp ce le parcurgem pe fiecare în parte, aș vrea să fiți deosebit de atenți cu privire la două aspecte. Mai întâi, în toate relatările, cu excepția uneia, umplerea cu Duhul Sfânt survine separat de experiența mântuirii. Apoi, cei care au fost martorii acestor umpleri cu Duhul Sfânt au văzut și au auzit deopotrivă dovada prezenței Duhului în viața proaspeților credincioși. Filip și samaritenii. Prima dintre cele patru relatări amintite se găsește în Fapte 8. Filip fusese trimis în cetatea Samaria pentru a vesti Evanghelia lui Iisus Hristos. La proclamarea Evangheliei, întreaga cetate a cunoscut o adevărată trezire. Șchiopii au fost vindecați, duhurile necurate au fost scoase afară și mulți oameni au primit vestea bună a mântuirii divine. Citez, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și, după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Fapte 8, versetele 12 și 13. Când au crezut vestea bună despre Iisus Hristos, s-au născut samaritenii din nou? De bună seamă! Când un om crede Evanghelia, îl primește pe Iisus Hristos și devine copil al lui Dumnezeu. Acești proaspeți credincioși au fost botezați apoi în apă ca semn al credinței lor în Iisus Hristos. Cu toate acestea, în versetele următoare vedem că liderii bisericii primare știau că mai era nevoie de ceva. Pe lângă convertire și botezul în apă, noii credincioși trebuiau să primească botezul Duhului Sfânt. Citez, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și mântuirea implicit, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coboruse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus, adică primiseră botezul în apă. Fapte 8, versetele 14 la 16. La auzul veștii că samaritenii primiseră Evanghelia, apostolii au hotărât să îi trimită pe Petru și pe Ioan la noi credincioși de acolo. De ce au fost trimiși doi dintre cei mai respectați apostoli ca să se roage pentru samariteni? La urma urmelor, aceștia din urmă primiseră deja mântuirea și fuseseră botezați în apă. Petru și Ioan au fost trimiși anume să se roage ca samaritenii să primească Duhul Sfânt. Versetul 15. Nu uitați că Ierusalimul se afla la peste 55 de kilometri de Samaria. Poate că distanța aceasta nu pare mare astăzi, însă apostolii nu aveau mașini și nici acces la mijloacele moderne de transport în comun. Au fost nevoiți să străbată cei 55 de kilometri pe jos, ori călare, iar drumul trebuie să le fi luat cel puțin o zi sau două. Pentru ei, Samaria nu era la o aruncătură de băți. Este important să observăm faptul că noi credincioși fuseseră botezați în numele Domnului Iisus. Acum erau, așadar, copiii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, exista un element al darului mântuirii de care nu avuseseră încă parte. Poate că vă gândiți, stai clipă, John, credeam că Duhul lui Iisus Hristos începe să locuiască în inima noastră de îndată ce primim darul mântuirii. Într-adevăr, așa este. Pasajul din 1 Corinteni 12:3 afirmă lămurit. Nimeni nu poate zice, Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Nu putem mărturisi domnia lui Iisus fără ca influența Duhului Sfânt să fie prezentă. Însă aspectul acesta nu este tot una cu umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Biblia arată limpede că toți cei ce sunt în Hristos sunt sfințiți și pecetluiți cu Duhul Sfânt. Vezi 1 Petru 1:2, Efeseni 1:13. Nu încape deci îndoială că primirea prezenței Duhului Sfânt pentru a sălășlui în noi face parte din experiența mântuirii. Când Dumnezeu vă privește, El vede Duhul Fiului Său. Nu uitați că atunci când primiți mântuirea, sunteți strămutați în Hristos, devenind parte a moștenirii și a împărăției sale. Cu toate acestea, nu sunteți umpluți cu puterea Duhului Sfânt până când o cereți de la Tatăl. Iată ce spune Iisus. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Luca 1:13. Iisus l-a numit pe Dumnezeu Tatăl nostru ceresc. Este evident așadar că El vorbea despre credincioși. Știm aceasta pentru că în Ioan Iisus vorbește despre Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Ioan 14:17. Lumea îi reprezintă pe cei care trăiesc în afara împărăției lui Dumnezeu. Este vădit faptul că orice om care nu s-a supus domniei lui Iisus nu poate primi Duhul Sfânt. În concluzie, îndemnul de a cere Tatălui Duhul Sfânt nu face referire la mântuire, ci ține de o umplere ulterioară care poate fi primită numai de cei mântuiți deja. Să ne întoarcem acum la pasajul din Fapte 8. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Versetele 17-19. Petru și Ioan și-au pus mâinile peste credincioși, iar aceștia au primit Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul lui Dumnezeu era în mod vădit observabilă, cu ajutorul simțurilor fizice, fiindcă Scriptura spune că Simon a văzut că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor. Simon, care era și el credincios, a rămas atât de uimit de manifestarea puterii Duhului Sfânt în viața credincioșilor, încât s-a oferit să îi plătească pe apostoli pentru ca aceștia să îl învețe cum să dea și el altora puterea aceasta. Reacția lui a fost nepotrivită, iar Petru l-a mustrat neîntârziat. Pe parcursul cărții Fapte, umplerea cu Duhul Sfânt a fost urmată în mod tipic de o manifestare exterioară care a putut fi văzută și auzită, cel mai adesea sub forma vorbirii în limbi și a profeției. Iată de ce apostolii obișnuiau să spună că Dumnezeu coboară asupra credincioșilor. Relatarea aceasta din Samaria constituie una dintre puținele situații în care Biblia nu menționează specific faptul că umplerea cu Duhul Sfânt a fost urmată de vorbirea în limbi și de profeție. Cu toate acestea, putem deduce că aceste manifestări au existat. Altminteri, Simon, un fost vrăjitor, nu ar fi văzut dovada prezenței Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Saul din Tars. Istoria convertirii lui Saul reprezintă unul dintre pasajele cele mai remarcabile din Scriptură. Aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra unui aspect mai puțin proeminent al acestei întâlniri uimitoare. În Fapte 9, îl găsim pe Pavel în drum spre Damasc, unde urma să pornească prigoana împotriva credincioșilor. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonește. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Versetele 3-6. Observați că Saul l-a numit pe Iisus Domn. Când Iisus Hristos devine Domnul vieții noastre, suntem de îndată născuți din nou. Eu cred că Saul a devenit credincios în momentul în care a recunoscut domnia lui Iisus. După această întâlnire cu Domnul, Saul și-a petrecut următoarele 3 zile în cetate, postind și așteptând să îi se spună ce trebuia să facă. Apoi Domnul i-a cerut unui ucenic pe nume Anania să meargă la Saul. Anania s-a neliniștit auzind porunca Domnului, fiindcă auzise multe despre râvna cu care îi prigonea Saul pe credincioși. Astfel că Dumnezeu i-a spus, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. Versetul 15. Când a ajuns în casa unde fusese găzduit Saul, Anania și-a pus mâinile peste acesta și i-a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Versetul 15. Anania a știut în mod vădit că Saul primise mântuirea, fiindcă i s-a adresat cu cuvintele, frate Saule. Cu toate acestea, deși Saul era credincios, Dumnezeu l-a trimis pe Anania să se roage specific pentru el, ca să primească vindecarea și umplerea cu Duhul Sfânt. Vedem și în împrejurarea aceasta că umplerea cu Duhul Sfânt a survenit după ce darul mântuirii fusese deja primit. În fapte 9 nu se menționează că Saul, numit și Pavel, ar fi vorbit în limbi. Cu toate acestea, știm că apostolul vorbea în limbi, fiindcă mai târziu a scris, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, 1 Corinteni 14:18. În ce mă privește, cred că Pavel a început să vorbească în alte limbi atunci când s-a rugat Anania pentru el. Pavel a avut nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt, deși era deja mântuit, fiindcă împuternicirea Duhului lui Dumnezeu era vitală în lucrarea lui de propovăduire a lui Iisus înaintea neamurilor, a împăraților și a fiilor lui Israel. Vezi fapte 9:15. Petru și Corneliu. În fapte 10 este surprins un crâmpei al simțului umorului de care Dumnezeu dă dovadă. Primul verset ne-l prezintă pe Corneliu, un centurion roman. Scriptura ne spune că acesta era un om cucernic și temător de Dumnezeu, care făcea multe milostenii și se ruga mereu lui Dumnezeu. Până atunci, Evanghelia Mântuirii nu fusese vestită încă neamurilor, astfel că Dumnezeu și-a trimis îngerul la Corneliu. Mesagerul divin nu a dezvăluit însă planul lui Dumnezeu de a-l mântui pe Corneliu, ci a spus doar să trimită după Petru. Plin de entuziasm, Corneliu a trimis neîntârziat niște oameni care să-l găsească pe Petru în locul pe care îl spusese îngerul. Aflăm apoi că Petru se găsea în Iope, când a căzut într-o răpire sufletească și a avut o vedenie cerească. În vedenia aceasta, Dumnezeu a folosit diferite imagini pentru a-l învăța pe apostol să nu numească necurat ceea ce curățise el. Fapte 10, de la 9 la 15. Dumnezeu știa fără îndoială că lui Petru îi va fi greu să înțeleagă sensul celor văzute, fiindcă i-a arătat aceeași vedenie de 3 ori. În timp ce Petru cugeta la înțelesul ei, oamenii trimiși de Corneliu au sosit la poartă. Duhul Domnului i-a spus lui Petru să meargă cu ei. Duhul Sfânt nu i-a arătat de ce îl trimitea în casa lui Corneliu, în ciuda faptului că era împotriva obiceiului vremii ca un iudeu pios să aibă de-a face cu neamurile. La sosirea în casa centurionului, Petru a spus, știți că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu altul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cărtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Versetele 28 și 29. Petru a făcut legătura între vedenia avută și întâlnirea lui cu romanul cel cucernic, așa că a început să-i predice lui Corneliu Evanghelia. Dintr-o dată, în toiul mesajului lui Petru, Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat și cei din casă, care erau din rândul neamurilor, au început să vorbească în limbi. Petru a rămas cu totul înmărmurit, fiindcă așa ceva nu se mai întâmplase până atunci. Dumnezeu știa că lui Petru și însoțitorilor săi iudei avea să le fie foarte greu să se împace cu gândul că darul mântuirii era menit să ajungă și la neamuri. De aceea Dumnezeu a turnat Duhul Său peste neamuri înainte ca Petru să aibă măcar ocazia să se roage pentru ei ori să-i boteze în apă. Aceasta era dovada că cei care nu făceau parte din poporul lui Israel erau incluși la rândul lor în planul divin de mântuire. Citez. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Versetele 45-48. Iudeii nu puteau nega dovada mântuirii divine de care avuseseră parte neamurile, fiindcă au văzut și au auzit manifestarea puterii lui Dumnezeu în rândul acestora, adică umplerea cu Duhul Sfânt. Credincioșii iudei erau consternați. Dumnezeu nu doar că deschisese neamurilor ușa mântuirii, dar și trimisese umplerea cu Duhul Sfânt peste acestea înainte ca evenimentele să se desfășoare în ordinea lor firească, începând cu mărturisirea publică și cu botezul în apă. Aceasta este singura situație din Scriptură în care Dumnezeu a lucrat în felul descris mai sus. În toate celelalte, revărsarea Duhului Divin a avut loc după convertire. Cred că Dumnezeu a procedat astfel știind că iudeii voiau un semn aparte care să le arate că darul mântuirii cuprindea și neamurile. Efesenii. A patra relatare asupra căreia doresc să ne oprim se găsește în Fapte 19. Pavel se găsea în toiul uneia dintre multele sale călătorii când a ajuns în Efes. La sosire acolo, Biblia ne spune că a întâlnit niște ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Prima întrebare pe care le-a pus-o a fost aceasta: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Fapte 19:2. Wow! Dacă aceasta a fost prima întrebare pe care le-a pus-o Pavel acelor efeseni, ea ar trebui să se numere printre primele pe care le punem și noi oricărui proaspăt credincios. De ce era subiectul acesta atât de important pentru liderii bisericii primare? Pentru că împuternicirea Duhului Sfânt este esențială misiunii pe care o avem noi în Hristos. De ce ar dori vreunul dintre noi să trăiască un ceas măcar fără puterea care constituie combustibilul necesar împlinirii acestei misiuni? Vezi Fapte 1:8. Pentru a fi eficienți în împărăția Tatălui, trebuie să ne găsim în Hristos, adică să fim mântuiți și să fim împuterniciți de Duhul Sfânt, adică umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Pavel a descoperit că, deși efesenii aceia erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, nu auziseră despre vestea bună a mântuirii prin Iisus, așa că a început să le împărtășească Evanghelia. După cum pomeneam înainte, primirea poziției noastre în Hristos va precede întotdeauna împuternicirea cu Duhul lui. Chiar și atunci când, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Corneliu, manifestarea exterioară a puterii, adică umplerea cu Duhul Sfânt, precedă mărturisirea exterioară a mântuirii prin botezul în apă, mântuirea are loc întotdeauna înaintea puternicirii. Astfel, după ce au ascultat cuvintele lui Pavel, efesenii au fost mai întâi botezați în numele Domnului Iisus. Versetul 5. Altfel spus, au primit mântuirea care este numai în și prin Iisus Hristos. Însă întâlnirea lor cu apostolul nu s-a sfârșit astfel. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Versetul 6. Umplerea cu Duhul Sfânt a survenit după ce noii credincioși fuseseră botezați în numele Domnului nostru Iisus. Înainte de întâlnirea lor cu Pavel, oamenii aceștia cunoscuseră foarte puține despre Iisus. Însă, odată ce au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, au prorocit, ceea ce înseamnă că au declarat mesajul lui Iisus Hristos, împuternicirea de a profeți. Ceea ce nu știuseră cu câteva momente înainte, a fost făcută posibilă numai prin Duhul lui Dumnezeu. Este cu neputință ca un credincios să proclame cu autoritate tainele lui Dumnezeu fără să îi cunoască mai întâi Duhul. Vezi 1 Corinteni, capitolul 2. Sunt atât de recunoscător pentru faptul că nu sunt nevoit să predic niciodată fără împuternicirea Duhului Divin. Prin propria putere nu sunt un orator prea grozav și nici un scriitor nemaipomenit. Am fost atât de slab la limba engleză încât am căzut examenul de admitere la colegiu cu un punctaj de 370 din 800. Nimeni nu știe mai bine decât mine că sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu și prin împuternicirea Duhului Său. Fără împuternicirea aceasta, nu aș putea scrie carte de față. Duhul Sfânt este sursa abilității și a tăriei mele. Fără El, mi-ar fi cu neputință să duc la îndeplinire sarcina care mi-a fost dată în împărăția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel prin intermediul căruia se manifestă harul lui Dumnezeu față de mine. A încetat vorbirea în limbi? Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. 1 Corinteni 13, versetele 8, 9 și 10. Acum, după ce am analizat relatările privitoare la umplerea cu Duhul Sfânt consemnate în Cartea Fapte, aș vrea să răspundem la o întrebare pe care s-ar putea să o aibă mulți dintre voi. Aud adesea oameni care afirmă că vorbirea în limbi a încetat. În general, ei citează ca argument pasajul de mai sus din 1 Corinteni 13. Cei care susțin ideea aceasta cred că Pavel se referea la Scriptură ca la ceea ce este desăvârșit atunci când a spus: când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Logica după care se călăuzesc ei este aceasta. Acum că a venit ce este desăvârșit, adică Biblia, vorbirea în limbi a încetat. Este important să examinăm cu atenție acest pasaj pentru a stabili despre ce anume vorbea Pavel. Când ținem seama de contextul acestui pasaj, este lămurit că explicația de mai sus nu stă în picioare. Dacă vorbirea în limbi a încetat, atunci cunoștința și prorocia ar trebui să fie avut aceeași soartă. Au încetat cunoștința și prorocia? Cu siguranță că nu. Atunci la ce se referea Pavel când folosea expresia ce este desăvârșit? Răspunsul se găsește în versetul 12. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci când va veni ce este desăvârșit, adică vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Pavel descrie întâlnirea față în față cu Iisus. Iată-le ce făcea el trimitere prin cuvintele ce este desăvârșit, la cunoașterea deplină a lui Iisus în slava sa. Avem noi parte în prezent de o asemenea întâlnire cu Iisus? Îl privim noi înconjurat de gloria sa? În timpul vieții de pe pământ, experiențele noastre cu Iisus seamănă cu imaginea pe care o întrezărim într-o oglindă întunecoasă. Însă în viacul viitor îl vom cunoaște pe Iisus așa cum ne cunoaște El pe noi. Această experiență a intimității profunde cu Iisus este semnul că a sosit ce este desăvârșit. Deși călătoria spre ținta aceasta începe de pe pământ, ea nu se va sfârși până când îl vom vedea față în față în veșnicie. Patru tipuri de vorbire în limbi. Altă întrebare care mi se pune deseori este aceasta. John, de ce apare în 1 Corinteni 12 cu 30 întrebarea toți vorbesc în alte limbi? Nu înseamnă ea că nu toți vorbesc în alte limbi? Ba da. Cu toate acestea, în pasajul amintit, Pavel se referă la un anumit tip de vorbire în limbi. Acest tip de vorbire în limbi nu se manifestă în viața tuturor credincioșilor. Pentru a înțelege despre ce este vorba, trebuie să analizăm cele patru tipuri diferite de vorbire în limbi care sunt menționate în Noul Testament. De dragul discuției noastre, mă voi referi la aceste tipuri de vorbire în limbi ca la unele destinate folosirii publice sau personale. Două dintre ele sunt date pentru slujirea publică. Prin termenul publică, am în vedere faptul că ele implică un credincios care slujește prin Duhul altuia sau unui grup întreg. Prin contrast, cele două tipuri personale de vorbire în limbi ne pun în legătură pe noi, la nivel individual, direct cu Duhul lui Dumnezeu, fie prin sporirea intimității noastre cu El, fie prin faptul că ne ajută să mijlocim potrivit cu înțelegerea desăvârșită pe care o are El cu privire la o situație anume. Să ne oprim pe rând asupra fiecăruia dintre ele. 1. Vorbirea în limbi ca semn pentru necredincioși. Primul tip de vorbire în limbi este destinat folosirii publice. Citez, prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. 1 Corinteni 14, 22. Acest fel de vorbire în limbi apare când Duhul Sfânt transcede intelectul nostru și ne dă abilitatea de a vorbi în altă limbă pământească și anume una pe care noi nu o putem vorbi în urma asimilării ei prin experiența sau educația de care am avut parte. Acesta este tipul de vorbire în limbi care s-a manifestat prin intermediul ucenicilor în ziua cincizecimii. Citez, și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori de Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Versetele 5 la 11. Iudeii aceștia i-au auzit pe credincioși vorbind în limba maternă a fiecăruia dintre ei. Această demonstrație constituia un semn al faptului că Dumnezeu lucra printre cei care credeau Evanghelia lui Iisus, fiindcă era cu neputință ca niște galileeni neînvățați să vestească în mod desăvârșit minunile lui Dumnezeu în atât de multe limbi. Mulți oameni au ajuns să-L cunoască pe Iisus datorită acestei exprimări a puterii Duhului Sfânt. Cu câțiva ani în urmă predicam la o biserică din Colorado Springs. În timpul serviciului, o femeie care făcea parte din echipa organizației noastre ședea în partea din spatea bisericii. Pe tot parcursul predicii mele, a simțit imboldul de a se ruga încetişor în alte limbi. La încheierea serviciului, un domn care stătea în fața ei a venit și i-a zis, franceza ta e perfectă. Ai chiar accentul specific unui dialect francez străvechi. Eu sunt profesor de franceză, dar nu am întâlnit niciodată pe cineva care să vorbească limba aceasta atât de bine ca tine." Femeia, care făcea parte din echipa noastră, i-a răspuns: "Dar eu nu vorbesc franceza." Omul a rămas șocat. El a zis apoi: "Nu doar că ai vorbit o franceză fără cusur, dar ai și citat pasaje din Scriptură în limba aceasta, iar John spunea apoi congregației să deschidă Biblia la aceleași pasaje. Tu le-ai citat înainte ca el să le menționeze." Experiența aceasta a constituit un semn pentru omul acela, întărind mesajul pe care Dumnezeu îl transmisese prin mine. Scopul principal al vorbirii în limbi, ca semn, este de a capta atenția unui om care încă nu a devenit credincios. 2. Vorbirea în limbi care trebuie tălmăcită. Al doilea tip de vorbire în limbi este destinat tot slujirii publice. Spre deosebire de vorbirea în limbi ca semn, acesta din urmă este reprezentată de limbi cerești care nu se vorbesc nicăieri pe pământ. Vorbirea în limbi care trebuie tălmăcită este cea la care se referea Pavel ca fiind un dar spiritual când a spus: "Altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor." 1 Corinteni 12:10. Întrucât limbile acestea nu sunt unele pământești, ele trebuie să fie tălmăcite. Cu ani în urmă mă pregăteam să predic într-o biserică din Singapore. Dintr-o dată, un om a început să vorbească în timpul serviciului într-o limbă necunoscută. Am știut de îndată că nu era o limbă pământească, ci una cerească. Toți cei din încăpere au rămas uimiți de această manifestare a Duhului Sfânt. După ce omul a sfârșit de vorbit în limba aceea cerească, a și tălmăcit ce le spuse. Tălmăcirea întărea întocmai mesajul pe care îl dăduse Dumnezeu prin mine bisericii. Mi-am zis: "Doamne, îți mulțumesc atât de mult pentru această confirmare uimitoare." Dumnezeu a folosit acest dar al vorbirii în limbi, urmat de interpretare, pentru a întări cuvântul pe care El mi-l pusese în inimă. A fost un semn pentru mine și pentru toți cei prezenți. În cazul acestui fel de vorbire în limbi, termenul potrivit este cel de interpretare, nu de tălmăcire. Limbile cerești, în care se exprimă 3 dintre cele 4 tipuri de vorbire în limbi din Noul Testament, nu pot fi traduse, fiindcă ele depășesc înțelegerea noastră omenească, însă pot fi interpretate. Orice expresie a vorbirii în limbi care intră în categoria aceasta a vorbirii în limbi menite să fie tălmăcite ar trebui să fie însoțită întotdeauna de o interpretare. În absența ei, biserica nu poate fi zidită, iar felul acesta de vorbire în limbi a fost dat exclusiv pentru edificarea bisericii. Vezi 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 14. Acesta este tipul de vorbire în limbi la care se referea Pavel când întreba: "Toți vorbesc în alte limbi?" Să privim acum versetul în context. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? 1 Corinteni 12, versetele 28 la 30. Pavel vorbește despre darurile publice pe care le-a rânduit Dumnezeu în vederea slujirii în biserică. Toți sunt apostoli? Nu. Toți sunt profeți? Nu. Toți sunt învățători? Nu. Toți vorbesc în alte limbi sau toți tălmăcesc vorbirea în limbi ca slujire publică? Nu. Ideea pe care o evidențiază Pavel este că noi toți ar trebui să ne dezvoltăm în ce privește darul specific pe care l-a lăsat Dumnezeu în viața noastră. Nu toți credincioșii din biserică vor sluji în domeniul vorbirii în limbi ca lucrare publică. Diferența dintre cele două tipuri de vorbire publică în limbi. În prima parte a epistolei către Corinteni, Pavel explică diferența dintre cele două tipuri de vorbire publică în limbi. Prin urmare, limbile, adică vorbirea în limbi ca semn, sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi, adică în limbi menite a fi tălmăcite, și ar intra și de cei fără darul sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? 1 Corinteni 14, versetele 22 și 23. Dacă nu înțelegeți că există două tipuri diferite de vorbire în limbi, s-ar putea să credeți că Pavel se contrazicea singur scriind cuvintele acestea. Mai întâi a afirmat că limbile sunt un semn pentru cei necredincioși, pentru ca în versetul următor să spună că dacă toți ar vorbi în alte limbi, necredincioșii ar crede că și-au ieșit din minți. Însă când înțelegem că există tipuri diferite de vorbire în limbi, ne dăm seama că apostolul vorbește în pasajul citat despre două categorii distincte. Primul tip de vorbire în limbi menționat de Pavel, vorbirea în limbi ca semn, este cel care îi atrage pe necredincioși, slujind ca semn pentru aceștia. Al doilea tip de vorbire în limbi, cel care trebuie urmat de tălmăcire, este rânduit numai pentru zidirea bisericii, nefiind un semn pentru necredincioși. De fapt, Pavel afirma că în absența interpretării, vorbirea în limbi de acest fel îi face pe necredincioși să ne creadă nebuni. Vă puteți închipui serviciul de duminică dimineața al unei biserici în care toată lumea ar predica, ar da învățătură și ar profeți în același timp? O asemenea manifestare ar fi bizară și lipsită de eficiență. Pavel sfătuia biserica să nu creeze un mediu dominat de confuzie prin folosirea necorespunzătoare a acelui tip de vorbire în limbi care trebuie urmată de tălmăcire. Într-un cadru nepotrivit, această exprimare a vorbirii în limbi devine haotică și fără sens. Apostolul arăta mai devreme în același capitol că vorbirea în limbi nu trebuie să dea naștere confuziei, ci să aducă lumină și descoperire. Citez: mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. 1 Corinteni 14, versetele 18 și 19. Lucrurile sunt destul de simple. Dacă se folosește vorbirea publică în limbi, ea trebuie tălmăcită pentru folosul celor prezenți. Altminteri, e mai bine să comunicăm într-o limbă cunoscută. 3. Vorbirea în limbi pentru timpul personal de rugăciune. Citez: fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. 1 Corinteni 14, versetele 14 și 15. Primele două tipuri de vorbire în limbi analizate deja sunt rânduite pentru a se manifesta în public și comunică un mesaj adresat de Dumnezeu oamenilor. Vorbirea în limbi ca semn are rolul de a atinge inima necredincioșilor. Cea care trebuie urmată de tălmăcire are menirea de a sluji credincioșilor. În versetele de mai sus, Pavel prezintă al treilea tip de vorbire în limbi, cel destinat timpului personal de rugăciune. Apostolul nu se mai referă la slujirea publică, ci dă învățătură despre vorbirea în limbi care a fost rânduită pentru scopuri personale. Această formă de vorbire în limbi are rolul de a contribui la edificarea personală și la dezvoltarea vieții de rugăciune a credinciosului. Pavel afirmă în mod specific faptul că putem să ne rugăm cu mintea, adică în limba noastră maternă, sau ne putem ruga cu Duhul, respectiv într-o limbă necunoscută nouă, o limbă cerească. Apostolul mai arată că putem cânta, ne putem închina în oricare dintre cele două moduri. Mai devreme, la începutul capitolului 14 din 1 Corinteni, citim următoarele: în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Versetul 2. Știm că această manifestare a Duhului nu se putea referi la vorbirea în limbi ca semn, fiindcă în ziua cinzecimii ucenicii se adresau oamenilor vestind în limbi străine lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Pavel nu putea avea în vedere nici vorbirea în limbi urmată de interpretare, fiindcă darul acesta se referă la un credincios care se adresează bisericii într-o limbă cerească, o limbă care are nevoie de tălmăcire. Pavel vorbește aici în mod specific despre o persoană care în Duhul ei nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi destinată timpului personal de rugăciune constituie o interacțiune intimă între Dumnezeu și cel ce se roagă. Scopul ei este de a-L întări pe credinciosul acela. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, Iuda 20 și 21. Observați că, potrivit apostolului Iuda, atunci când ne rugăm prin Duhul Sfânt, adică în limbi, ne zidim pe noi înșine. Însă când vorbim în limbi care trebuie tălmăcite, adresându-ne credincioșilor din biserică, noi zidim trupul lui Hristos, vezi Corinteni 14 cu 5. Dumnezeu dorește ambele manifestări, fiecare fiind importantă. Mulți credincioși se întreabă: se poate să fiu umplut cu Duhul Sfânt, dar să nu vorbesc în limbi? Da, cred că o persoană poate fi umplută cu Duhul lui Dumnezeu și să nu vorbească în alte limbi. Însă aș mai adăuga faptul că orice om care a fost umplut cu Duhul Sfânt are abilitatea de a se ruga în limbi. Mulți credincioși nu folosesc darul acesta pentru că nu și l-au însușit prin credință. Orice dar al lui Dumnezeu este primit și activat prin credință. Gândiți-vă la ilustrația următoare. Doi oameni pășesc în albia unui râu. Unul alege să stea nemișcat și să lase apa să curgă pe lângă el. Celălalt se relaxează și se lasă purtat de șuvoiul de apă al râului. Și cel care stă neclintit în râu și cel care se lasă purtat de curent se găsesc în apă, însă numai cel din urmă poate urma cursul apei acolo unde îl duce aceasta. Cel care se roagă în limbi poate fi asemănat cu cel care se lasă dus de curentul apei. Un credincios care nu se roagă încă în limbi se găsește și el în apă, însă nu s-a lăsat purtat de curentul ei. Dacă vreți să aflați mai multe despre modul în care vă puteți lăsa pe mâna Duhului Sfânt, vom discuta subiectul acesta în capitolul următor. Comuniunea cu Duhul Sfânt este una dintre multele binecuvântări puse la dispoziția noastră prin moartea și prin învierea lui Iisus. Însă experiența comuniunii depline cu El nu survine în mod automat din momentul în care am fost mântuiți. Din păcate, mulți credincioși nu ajung să se bucure de unele aspecte ale darului mântuirii. Este foarte important să căutăm tot ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. O parte nespus de însemnată a călătoriei noastre în Hristos este descoperirea a tot ce dorește El să ne ofere în urma jertfei sale. După cum arăta mai devreme, Duhul Sfânt este Cel care ne împuternicește și ne înzestrează cu tot ce avem nevoie pentru a îndeplini sarcinele care ne revin în împărăția cerurilor. Dacă lăsăm deoparte darurile puse la dispoziția noastră de Duhul Sfânt, ne lipsim atât de intimitatea mai profundă cu Dumnezeu, cât și de o parte a puterii necesare pentru a-L sluji cum se cuvine. 4. Vorbirea în limbi destinată mijlocirii. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este nesuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Romani 8, 26 și 27. Pavel începe acest pasaj spunând că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. La ce slăbiciune se referă apostolul? Iată răspunsul: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Mai simplu spus, slăbiciunea noastră stă în faptul că avem o înțelegere limitată cu privire la ce se petrece în lume. De aceea există situații în care nu știm cum să ne rugăm. Însă atunci când ne bizuim pe Duhul Sfânt și mijlocim prin El, care cunoaște toate lucrurile, Duhul se roagă prin noi potrivit cu voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Când eram la facultate, am condus un studiu biblic care se adresa studenților, băieți și fete, din diferite grupări studențești din campusul Universității Purdue. La studiu participau în jur de 60 de studenți, unii dintre ei nu frecventaseră niciodată vreo biserică, iar alții proveneau din diferite denominații. Una dintre fetele care veneau la studiu crescuse într-o biserică unde fusese învățată că vorbirea în limbi încetase. După ce m-a auzit într-o seară dând învățătură despre Duhul Sfânt, și-a dat seama că vorbirea în limbi iese și pentru zilele noastre și că adevărul acesta se regăsea în Scriptură. În aceeași seară a fost umplută cu Duhul Sfânt. A doua zi am fost trezit de un telefon pe la 6:30 dimineață, adică mult mai devreme decât îmi doream eu, student fiind, să mă ridic din pat. Eram chemat să stau de vorbă cu fata care venise la studiu biblic, al cărei cămin era peste drum de al meu. M-am târât din pat și am trecut strada spre locul unde mă aștepta. Eram pe jumătate adormit și puțin iritat de telefonul acela matinal. Pe de altă parte, ea era în al nouălea cer. Am întrebat-o ce se întâmplă. Ea mi-a răspuns: Dumnezeu m-a trezit la ora 5. Am simțit imboldul de a mă ruga în limbi, așa că am început să mă rog. Parcă aș fi mijlocit. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate de ce mă rugam cu atâta ardoare în limbi. Domnul mi-a spus: te rogi și mijlocești pentru viața unui om înaintat în vârstă. Așa că am continuat să mă rog în alte limbi. Apoi la ora 6, colega mea de cameră a primit de urgență un telefon prin care a aflat că bunicul ei suferise un atac de cord și că fusese dus la spital, unde medicii au reușit să-i salveze viața. Tânăra a continuat: Duhul Sfânt mi-a vorbit și mi-a spus, pentru El te rugai. Iată un exemplu foarte bun de vorbire în limbi destinată mijlocirii. Fata despre care vă spuneam nu avea idee că viața celui om era în pericol, însă Duhul Sfânt știa. Dacă ea s-ar fi putut ruga numai cu mintea, a cărei înțelegere este limitată, nu ar fi avut cum să mijlocească pentru el. Mama mea locuiește în Florida, astfel că nu știu în detaliu cum decurge viața ei. Nu știu nici cum îi merge surorii mele în California. Însă Duhul Sfânt cunoaște voia desăvârșită a lui pentru fiecare dintre ele și El va mijloci prin mine atunci când primesc să conlucrăm în rugăciune. Duhul Sfânt cercetează și cunoaște toate lucrurile. Avem parte de o pace nespusă atunci când suntem conștienți de faptul că îngăduim Duhului Sfânt să se roage prin noi. Lămuriri privitoare la vorbirea personală în limbi. Este important să menționăm o excepție legată de cele două tipuri de vorbire în limbi pe care le-am calificat drept personale. Există situații în care un grup alcătuit numai din credincioși umpluți cu Duhul Sfânt se roagă împreună în alte limbi. În astfel de cazuri, este nimerit ca ei să se roage cu toții în Duhul, însă în alte împrejurări, când credincioșii se află într-un cadru mai larg, trebuie să se abțină de la vorbirea în alte limbi. Iată ce spunea Pavel: deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc, și toți ar vorbi în alte limbi. Și ar intra și de cei fără daruri, adică necunoștință de cauză despre vorbirea în limbi, sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? 1 Corinteni 14:23. În pasajul acesta sunt identificate două grupuri. Pavel îi menționează pe necredincioși, adică pe cei care nu l-au primit pe Iisus Hristos ca Domnul lor și care nu sunt la credință. Al doilea grup este alcătuit din credincioși, care nu au fost însă învățați despre vorbirea în Duhul. O persoană care aparține oricăruia dintre cele două grupuri nu s-ar simți în largul ei într-o atmosferă în care alții se roagă împreună în alte limbi și ar putea ajunge să creadă că aceștia și-au pierdut mințile. Am avut ocazia, din păcate, să particip în una sau două împrejurări la serviciile de închinare de duminica dimineața ale unor biserici unde mulți credincioși se rugau deodată cu glas tare în alte limbi, încurajați fiind de liderii lor. De fapt, în trecut am procedat și eu așa din pricina înțelegerii limitate asupra subiectului. După toate probabilitățile, în serviciile acestea erau prezenți și vizitatori ai bisericii, mulți dintre ei intrând în categoria celor neavizați sau necredincioși. Se prea poate ca ei să-și fi spus, oare oamenii aceștia și-au ieșit din minți? Am observat că aceste biserici întâmpină dificultăți când vine vorba să crească și să aibă o influență pozitivă în comunitatea lor. Să fie oare din pricină că nu urmează sfatul plin de înțelepciune din 1 Corinteni 14:23? Cred că dacă ele vor continua astfel, vizitatorii neavizați și necredincioși care le-au trecut pragul nu se vor mai întoarce și a doua oară. Pe de altă parte, uneori o biserică organizează o întâlnire de rugăciune pentru credincioșii ei. Să spunem că într-o dimineață de sâmbătă sau într-o seară de luni. În astfel de întâlniri, toți participanții sunt avizați și credincioși. Atunci este cât se poate de nimerit ca toți cei prezenți să se roage în limbi dacă s-au strâns ca să slujească Domnului mijlocind. Rezumând discuția de până acum, Pavel nu spunea că nu există în niciun context timpul și locul potrivit pentru un grup de credincioși să se strângă la oaltă și să vorbească fiecare în limba lui personală de rugăciune. Apostolul arăta doar că într-un context public, în care în mijlocul nostru sunt prezenți și oameni necredincioși sau neavizați, modul nostru de manifestare a vorbirii în limbi trebuie să fie adecvat situației în care ne găsim. Dorința lui Dumnezeu pentru voi. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială, 1 Corinteni 14:39-40. Pavel știa că biserica avea să folosească în mod greșit darul uimitor al vorbirii în limbi. De aceea i-a îndemnat pe credincioși. Folosiți tipul potrivit de vorbire în limbi pentru contextul potrivit și nu împiedicați vorbirea în alte limbi doar pentru că unii credincioși au întrebuințat în mod greșit acest dar extraordinar al Duhului Sfânt. Din păcate, biserica este neștiutoare cu privire la multe dintre lucrurile Duhului. Adevărul acesta este tragic, întrucât Duhul Sfânt este Cel care a fost trimis pentru a împuternici biserica. Dumnezeu a ales biserica sa de mijlocul prin care să se extindă împărăția lui. Dacă nu ne trezim și nu înțelegem puterea care decurge din poziția pe care o avem în Hristos, nu ne vom deosebi cu nimic de un rege care refuză să exercite puterea pe care i-o conferă tronul. Câți credincioși trec oare pe lângă aceste daruri minunate ale Duhului Sfânt, pentru că sunt încredințați că vorbirea în limbi a încetat? Dorința inimii lui Dumnezeu este clară. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Poate că unii vor protesta spunând cuvintele acestea sunt ale lui Pavel, nu ale lui Dumnezeu. Însă întreaga Scriptură l-are ca autor pe Dumnezeu care a inspirat-o, iar versetul acesta nu constituie o excepție. Nu uitați că darul vorbirii în limbi constituie un aspect esențial al împuternicirii Duhului Sfânt și totodată o parte frumoasă a relației noastre strânse cu Dumnezeu. Speranța mea în ce vă privește coincide cu apostolul Pavel. Mă rog să primiți darul acesta deosebit și să creșteți în ce privește puterea și prezența Duhului Sfânt în fiecare zi a vieții voastre.